Свобода радио.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачов. Недавно Александр Лукашенко узнагородил своих партнеров по аматорской хоккейной команде званиями заслуженных майстров спорту. Ранее такие звания отрымливали только профессийные спортовцы высокого уровня, олимпийские чемпионы, пераможцы всесветных турниров. Эта подзея выкликала зауважный розголос и не только у спортивного сиродзе. Наш слухач Трофим Жигунов с Бобруйску, из листа якого почну сегодняшнюю размову, с этой нагоды пиша. Выборцы не разумеют таких деяний своего любимого керовника державы. Нейких чайников он зробил заслуженными майстрами спорту. Из якой радости, як я зразумел с показанной телебачанням ягоной встречи с редакторами, зроблено это тому, что наши профессийные хоккеисты гуляют кепско, а вот ягоная команда крочит от перемоги до перемоги. Але ж это просто смешно. Ну что там за команда, что за хоккеисты? Неужели не усведомляя соправдной вартости этого своего подсешного хоккейного войска? Як же у нас любят узнагороживать посредностью, одинная вартость, яких во умении где треба лизнуть? Ранее такая же смешная история была с узнагороджением теннисистов за перемогу над Россией. Лукашенко тогда раздал ордены и звания кому треба и кому не треба, у тым лику теннисным завхозам. Усе, кто близки до спорту, ведают, званием заслуженного майстра гоноровывают только самых выбитных атлетов, олимпийских, сусветных, европейских медалистов. А что выиграл тренер Лукашенко? Да ничего. Дык за что отзначены званием заслуженного тренера Беларуси? А может, Лукашенко тут еще ж мая рацию? Спортивная галина практически развалена, особливо нижнее звено у городах и районах. Хутка только ветеранов и можно будет узнагороживать. Резерв же знищены. Вогуле варто было б назвать прозвище тих, кто знищив спортивную галину. Яны ж вядомыя, гэта найбліжэйшыя паплечнікі Лукашэнкі, замацаваныя ім за спартыўнымі федэрацыямі. Такія выдатныя традыцыі былі. Амаль усё знішчылі, а стварыць нічога толковага не здолелі, напісаў у сваім лісце на свабоду Трафім Жыгунов з Бабруйску. І гэта пры тым, што ў спорт пры Лукашэнку ўкладзены сотні мільёнаў даляраў. Ні культура, ні мастацтва, ні літаратура не маюць і сотай долі тых сродкаў, якія выдатковаюцца, напрыклад, на адзін толькі хакей. При Лукашенко зарплаты шараговых хоккеистов клубу «Динамо», який, до речи, займає апошні радки во всіх турнірах і не здобив ніяких значних перемог, у сотні разов перевышають тие премії, які у свой час отримлювали ад ураду шматразовые олімпійські чемпіони Вольга Корбут ці Владимир Парфенович. Ну а тое, що Лукашенко гэтак же, як і гроші, роздає нічим не прикметним спортовцам-аматорам гоноровые званні, приведе тільки до того, що значність гэтых некалі високих званняў попросту буде девальвавана. Мы працягваем атрымліваць водгукі на бурныя падзеі ў суседняй Украіне. Вось які ліст даслаў нам Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Толькі што пакінуў каментар на сваёй старонцы ў Фейсбуку для Украінскай службы Радыё Свабода. Дасылаю тэкст лістом і для сваёй роднай беларускай свабоды. Кожны ранак гляджу на ўпросты рэпартаж з Украіны. Цяпер таксама. І вось што я бачу. Над Києвом зарева революції, над Києвом чорний дим, як тривожний сигнал самому Богу, як маління об допомозі. Над Києвом жовто-блакитні стяги, як символ свободи. На Майдані тисячі протестовців. На Майдані амаль безперепинно ритмічно б'ються на бат, використовуючи для гэтага железні бочки і просто листи железа. Бум-бум, бум-бум. На Майдані шмат разов на день гучить гімн України, воплічи «Слава Україні, Україна слава!» Чуваць, як час ад часу звоняць званы ў церквах. На вуліцы Грушэўскага барыкады з мяхоў, напоўненых снегам і намёртва скаваных лёдам, з палаючых аўтамабільных шынаў, са спаленых аўтобусаў, падобных на шкілеты да гістарычных жывёлін. На адным з такіх аўтобусаў бачу трох маладзёнаў. У аднаго з іх маладога чалавека ў серабрыстым шлеме, у руках сцяг, насупраць яго па той бок барыкады ланцужок беркутаўцаў у чорным. Вось ён узор будучага помніка героям Майдану. Тры хлопцы са сцягам на шкілеце зрынутага крывавага рэжыму. Майдан уже перемог. И он показал, что украинцев можно бить дручками, можно поливать ледяной водой у 20-градусный мороз, можно навод забить, але скорить и перемогчи их немогчимо. Сврастояние на Майдане еще не скончилось, але уже не так и важно, чем оно скончится. Навод, коли узброенные до зубов силовики, обороненные варьяцкими нечеловечими законами, возьмут верх тут, у локальной бойцы, это будет пирова перемога. Война уже выиграна. Я віншую украинский народ с перемогой и схиляю голову перед героями Майдану, написал у своем листе на свободу Кастусь Сирель з Ушачоў. Хоть сцвярджаць про полную перемогу пакуль заўчасна, але відавочна тое, что Украину гэтыя падзеі непазбежна зменяць. И такой, якой была гэтая краіна до минулого листопада, яна больш не будзе. По авторитарных памкненнях президента Януковича нанесены магутный удар. Была реальная небезпека, что реакцией на этот удар станет полная лукашинизация Украины. Однако этого не сдарилось, принамсі пакуль. Янукович не наважился на жесткий силовый разгон Майдану. Привид международной изоляции и погроза персональных международных санкций, напевно, полохают его навод больше, чем вогнище революции у центра Киева. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытаний, пропановок, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111.
Звоните на автоотказник Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Автор наступного листа Александр Лешек з Барановичаў заклапочаны станом цяперашняй беларускай медицины. Слухач піша. Ну и шпиталі у нас. Ложки некие допотопные, с дзіравымі матрасами. Лекаў няма. Калі хочаш лячыцца, купляй за свои грошы. На все пытанні у адміністрацыі один отказ. У бюджэце няма сродкаў. А тое, что матрас проваливается, дык кажуць, можна дошки подкласці. Трапіць до врача вузкага профілю – вялізная праблема. Трэба записывацца за месяц, а то і раней. А інакш талёнаў на прыём няма. Затое ў платныя медцэнтры трапіць лёгка, яны ўвесь час працуюць. Што цікава, убачыць там можна тых самых лекараў, што і ў звычайных паліклініках. Часта яны самі раяць звертацца ў платны медцэнтр, маўляў, там і ў чарзе стаяць не трэба, і дапамогу атрымаеш больш якасную. Пакуль грошы не заплаціш, для тваіх пакутаў яны сляпыя і глухія. Что ж это за улада такая? Яны что, конституцию не читали, якая гарантує всім бесплатную медичную допомогу? Неужо высокие начальники не бывают у наших поликлиниках, шпиталях, не бачать, что там робится? Написал у своем листе на свободу Александр Лешек з Барановичаў. Многие высокопоставленные чиновники, стар Лешек, замысованные за так званой лечкомиссией, адмысловыми поликлиниками и шпиталями, якія укомплектованы сучасным обсталяванням и найлепшими в Беларуси докторами. Там не бывае ни чергов, ни старых ложков, ни дефициту сучасных леков, ни ободраных стенов. Это специальное медичное обслуговывание для обраных. Там еще у полной отповедности с Конституцией, бесплатно и доступно. Ну, а остатнему насельніцтву что застанется? А застается и правда зусім не шмат. Грошей выдатковывается настолько мало, что доктори и медсестры усякаюць от низких заробков в Россию, а всталявання востро не хапае, будинки приходят у заняпад. А на недавнем поседженні коллегии Министерства охраны здоровья вице-премьер Тозик заявил, что белорусы повинны платить за наведывание поликлиники и выклик врача на дом. На конт обличчя сегодняшней уладной номенклатуры разважаю у своем листе на свободу Алексей Былинский из Речицы. Слухач пиша. Александр Лукашенко сам створил клясу чиновников, якія паразитуюць на громадстве, а самостоятельно не здольны зарабить себе нават на хлеб. Мяркую, гэта ад гультайства і незанятасці яны наладжваюць разнастайныя гульбішчы, юбілеі, урачыстасці, фестывалі, спаборніцтвы і самі ж карыстаюцца гэтым. Ва ўмовах эканамічнага развалу дзяржавы прэзідэнт, я лічу, павінен асабіста прааналізаваць абставіны справы і пабываць на беларускіх рублёўках, уключна з раённымі. Тады ён на ўласныя вочы пераканаецца, грошай у Беларусі поўна, іх трэба проста забраць ад тых, хто украў дзяржавы. І не трэба прэзідэнту насіцца па свеце ў пошуках грошай, ламаць галаву, што прадаць, у каго выпрасіць, да каго падлашчыцца. Няхай гэтым займаюцца наменклатуршчыкі пад заклад сваёй маёмасці, у тым ліку той, што схаванае з дапамогай бацькоў, дзяцей ды іншых сваякоў. Увогуле трэба кампетэнтна і перакрыжавана інвентарызаваць гэтую ўласнасць, ацаніць, а потым прымусіць гаспадароў даказаць, дзе, за колькі, адкуль, за якія сродкі ўсё гэта набылі. Схлусяць, усё сканфіскаваць у даход дзяржавы. Але саміх ні ў якім разе не саджаць. Навошта? Няхай працуюць на будаўніцтве дарог, прыборцы смецця, зборы другаснай сыравіны, а 50% ад заробку накіроўваць у бюджэт. Ці надоўга няхай вызначае суд. Суд жа ў нас самы гуманны, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Былінскі з Рэчыцы. Ідэя ў значнай ступені утапічная, спадар Алексей. Нават калі ўявіць, што ў Беларусі раптам пачалася такая кампанія, мала сумневаў, што наменклатуршчыкі прад'явяць усе неабходныя дакументы, згодна з якімі маёмасць іхнымі сваякамі, набытая на цалкам законных падставах. Праўда, можа аказацца, што трохпавярховыя палацы пабудаваныя за смешныя грошы. Ну, але вось такія спрытныя прадпрымальныя сваякі высокіх начальнікаў. Што тут зробіш? Будаваць за бесцань законам не забаронена. Увогуле, высокапастаўленыя чыноўнікі і без усялякіх адмысловых кампаніяў павінны прад'яўляць дэкларацыі аб даходах і маёмасці. І, згодна з паказанымі паперамі, у гэтай справе ў іх поўны парадак. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.